Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudo koinotni yaratgan ekan, demak uni o'zi boshqaradi. Xudoning shohligi muqaddas kitobda ancha kengroq qo'llangan so'z bo'lsa-da, yaratilish haqida o'ylashimiz bilanoq fikrimizga mana shu tushuncha keladi. Ha, Xudo o'z xohishi bilan dunyoni yaratgan. Uni boshqarib kelyapti. U erkin zotdir. Oldinroq aytib o'tganimizdek, bu muqaddas kitob ilohiyotining hayotiy zarur haqiqati bo'lib hisoblanadi. Xudo o'z yaratgan mavjudotlaridan alohida holda bordir. Biz o'zimizni yoki tabiatni Xudoning bir qismi deb o'ylamasligimiz kerak. Xudo tabiat yoki uning jarayonlarining bir bo'lagi ham emas. U biz tabiat qonunlari deb aytadigan qoidalarga qaram emas. Aksincha, u yaratuvchi bo'lgani uchun yaratilgan mavjudotlar ustidan, tabiat va tabiat qonunlari ustidan mutlaq hukmronlikka egaligi mo'jizalarni asoslab beradi. Endi keling aziz birodarlar, muqaddas yozuvlarda Xudoning shohligi haqida bizlarga nimalar ochib berilganini tasvirlashga harakat qilaylik. Xudo butun borliqni boshqargani uchun u o'zi va boshqa mavjudotlar o'rtasida maxsus munosabat o'rnatdi. Ya'ni Xudo mavjud bo'lgan barcha narsalar uchun qonun yaratgan. Endi yaratilish hikoyasining har ikkisiga qaraydigan bo'lsak, inson Xudoning diqqat-e'tibor markazida bo'lib, o'zi va insoniyat o'rtasida o'ziga xos munosabatni tashkil etdi. Shu sababli Xudo shohlikning asosiy diqqati Xudo va uning xalqi o'rtasidagi munosabatga qaratilgan. Inson Xudoga qaram bo'lib, butun yaratilgan mavjudot esa inson qo'l ostida bo'lib, insonning manfaati uchun xizmat qiladi. Xudo shohligining ma'no mohiyati esa Xudo mana shu dunyoda o'z xalqini boshqarishidir. Shohlik tushunchasi esa muqaddas kitobda hech ham o'zgarmagan. Mana shu kontekstda Xudo o'z xohishi bilan dunyoni yaratishi va uni ajoyib deb atashi, Xudo dunyoni qanchalar sevishi hamda o'z yaratganlariga qanchalar jon kuyarligini ko'rsatadi. Balki Ibtido kitobi 1-bobining o'ziga qaraganda Xudoning jon kuyarligini va uning maqsadlarining o'zgarmasligini anglab olish qiyin bo'lishi mumkin. Ammo Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi degan oyatdan boshlab, butun muqaddas kitobda Xudo o'zi yaratgan mavjudotlar hamda insonlarga nisbatan qanchalik sodiqligi, jon kuyarligini ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.